vidimo njegovu poniznost koju on spreman da iznese za ljudski rod i vidimo njegovo praštanje, gdje on prašta i tim ljudima koji ga raspinju. To je dan tišine, to je dan molitve istinskog čovjekovog pokajanja, preumljenja. Za crkvu, za vjernike, upravo taj dan, koliko god on bio u tom smislu i težak, imao svoje simbolično značenje i tuge i jednoga strašnog događaja, on opet donosi jednu nadu. To je upravo ona i osnovna i smjernica za hrišćanina, za čovjeka, gdje ne može sve ostati na smrti i na okovima. Ne može biti sve da se završi sa tim danom, jer upravo poslije toga strašnog dana mi opet vidimo da dolazi nada u svjetlo i dolazi nada u život, u vaskrsenje. E stoga upravo tu čovjek Veliki petak ne posmatra samo kao nekakav povijesni događaj, nego ga vidi istinsku žrtvu, vidi istinsku ljubav Boga čovjeka prema cijelom čovječanskom rodu, prema cijelom čovječem rodu, i gdje upravo sila se pokazuje i vaskrsenja i blagodat vaskrsenja koja preobražava čovjeka i donosi nam ono svjetlo, donosi nam novu nadu, donosi nam ovo novo gdje mi gromko vičemo i kličemo Hristos vaskrse, da bismo znali da je život pobjedio smrt, da Hristos vaskrsava, da ustaje iz groba. E to je ona istinska suština i praznika, istinska suština čovjekove vjere, istinska suština čovjekove pripreme kroz cijeli ovaj period, gdje možemo onda shvatiti da uvijek život ima prednost.